La Radio Vocea Speranței ascultați o emisiune preluată de la Speranța TV.
Vrei să știi cum poți preveni bolile civilizației? Ascultă în fiecare miercuri de la ora 11 ABC-ul Sănătății, o emisiune realizată de doctorul Constantin Dinu. Învață să rămâi sănătos!
Bine ați venit la o nouă emisiune despre sănătatea dumneavoastră. Mă gândesc de fiecare dată înainte de emisiune ce elemente, ce factori de risc aș putea să mai discut împreună cu dumneavoastră în așa fel încât să contribui într-un mod semnificativ la prevenirea, la profilaxia bolilor și în special a bolilor grave, cum este cancerul. Astăzi am ales un factor de risc foarte bine cunoscut. De fapt, un drog pe lista Organizației Mondiale a Sănătății este drogul numărul 1, și anume alcoolul. Aș vrea să vorbesc astăzi puțin despre alcool și dependență. Și pentru aceasta aș vrea să încep cu o povestioară. Un profesor universitar dorea să învețe pe studenții săi ce este alcoolismul. Pentru aceasta i-a invitat pe studenți într-un bar. Profesorul a reușit să distragă atenția a 3 clienți care se aflau la tejghea, timp în care barmanul cu care profesorul vorbise în prealabil a pus câte o musculiță în fiecare pahar cu vin al celor 3 clienți de la bar. Când cei 3 și-au întors capul, fiecare a văzut că în paharul său căzuse o musculiță. Primul client a spus chelnerului: schimbăm paharul cu totul. Al doilea client a spus: schimbăm doar băutura. Al treilea însă a scos musca din pahar, a băut întâi conținutul și apoi a început să lovească musca de marginea paharului, exclamând: sugativă rea, scuipă tot, scuipă tot! Profesorul în final le-a cerut studenților care au asistat la toată această scenă să identifice pe alcoolic. Vă imaginați că răspunsul a fost destul de ușor pentru studenți. Lăsând acum gluma la o parte, trebuie să spunem că atunci când vorbim despre alcoolism, vorbim de fapt despre dependența de alcool. Alcoolismul este deci o boală. Care ar fi caracteristicile unei dependențe? De fapt, al oricărei dependențe, ale oricărei dependențe. În primul rând, conform DSM-4, acest ghid de definiție a bolilor în ceea ce privește domeniul psihiatric, DSM-4 enumeră 7 elemente care definesc o dependență. În primul rând, toleranța. Toleranța aici nu este o virtute. Toleranța este o problemă. Această toleranță înseamnă că e nevoie de un drog într-o cantitate din ce în ce mai mare pentru a obține același efect, întrucât organismul omului a devenit din ce în ce mai tolerant. Cu alte cuvinte, omul va spune, va simți și va trăi senzația: vreau mai mult, vreau din ce în ce mai mult. O a doua caracteristică după dependență este sevrajul. Sevrajul este un cuvânt puțin mai pretențios, care de fapt el rezumă efectele neplăcute ale abstinenței. Aceste efecte, dacă ar fi să le enumerăm, ar fi insomnia, nervozitatea, neliniștea, greața, transpirațiile, tahicardia, adică bătăile rapide ale inimii, și tremorul. Apropo de tahicardie, astăzi se socotește că bătăile care până nu demult erau socotite ca un ritm normal, și anume 60-80, nu mai este normal. Deja 70 este limita maximă cu care ar trebui să bată cordul nostru. Cu cât cordul nostru bate mai des, cu atât turația motorului a inimii este mai mare și implicit rezistența acestui motor în timp este mai mică. De aceea, sportivii de performanță au un ritm de bază, de repaus al cordului foarte mic, 40-50 de bătăi pe minut. Tremorul este și el una dintre caracteristicile acestui fenomen de abstinență. Un al treilea lucru care definește dependența este lipsa de autocontrol. Adică încercările de a abandona consumul drogului eșuează aproape de fiecare dată. Omul spune, nu pot să mă las. A patra caracteristică este depășirea măsurii propuse. Omul se gândește, n-am să consum decât atât. Doar un păhărel, doar jumătate de păhărel. Unii chiar își trasează cu un marker pe pahar nivelul până la care își impun ei în mintea lor să consume din drogul respectiv. Numai că de fiecare dată ei depășesc și se trezesc de multe ori în fața unei doze mult prea mari. O a cincea caracteristică este neglijarea unor activități, a unor datorii și a multor relații. Lucruri importante sau interesante care ofereau plăcere în trecut, acum ajung să fie neglijate. Și ce dacă n-am fost? Și ce dacă n-am făcut? Și ce, mâine nu este zi? Spun aceștia. O a șasea caracteristică a dependenței este consumul mare de timp. Consum de timp atât pentru menținerea obiceiului, cât și pentru recuperarea efectelor negative. Pentru că atât pentru menținerea obiceiului, cât și pentru a-ți reveni din efectele dăunătoare ale obiceiului respectiv, e nevoie de un timp semnificativ. Să aloci cât mai mult timp. Iar omul ajunge să spună în final, știi ceva, n-am timp. Dar de fapt el vrea să spună, n-am timp pentru altele. Pentru că întotdeauna pentru drog se găsește timp. O a șaptea caracteristică și ultima în lista noastră este nesocotirea efectelor negative. Poate vi se pare grav acest lucru, este definitoriu pentru fenomenul dependenței. Aceasta înseamnă continuarea practicii respective în ciuda resimțirii efectelor negative pe pielea proprie și în ciuda faptului că mediul, cei din jur, sunt gata să ne conștientizeze cu privire la lucrul pe care îl facem, cât este de dăunător. Dar noi răspundem, știu că îmi face rău, dar nu mă pot lăsa. Și de multe ori, cei care sunt dependenți găsesc această scuză. Cum ar trebui să abordăm pe consumatori? Ce întrebări ar trebui să punem atunci când suntem în fața unei persoane, de obicei din mediul nostru imediat apropiat, care vedem că este prins în meandrele unui asemenea obicei care produce dependență? Pasul 1 este întrebarea. Adică, pentru a evalua gradul de consum, trebuie să punem câteva întrebări. Prima întrebare este, câte zile pe săptămână consumi un anumit drog? Pentru a ne da seama de frecvență. O a doua întrebare foarte pertinentă este, câte porții pe zi consumi din drogul respectiv? Și o a treia întrebare, care este întrebarea test și care decide gradul de dependență, care este numărul maxim de porții sau de băutură pe zi pe care le-ai consumat în ultima lună? De obicei, bărbații au cam 14 porții pe săptămână sau cam 4 porții pe zi, femeile cam peste 7 porții. Vorbim despre cei care sunt dependenți deja, 7 porții pe săptămână sau 3 porții pe zi. Ce înseamnă o porție, probabil că vă întrebați? O porție de alcool corespunde cu 12 grame de alcool pur, care se găsesc de fapt în 270 de ml de bere, în 100 de ml de vin de concentrație 12% sau în 30 de ml de băuturi distilate, concentrație 40%. Nu în toate acestea la un loc, ci în fiecare separat, în oricare din aceste feluri de băutură. Cum trebuie în continuare abordați consumatorii? Dacă răspunsul a fost pozitiv, atunci trebuie spuse câteva întrebări care au fost deja bine conturate. Și anume, ați simțit vreodată că ar trebui să reduceți cantitatea de alcool? Vedeți, avem în mediul nostru înconjurător persoane care deja, din păcate, au căzut pradă unei asemenea dependențe. Și am putea, punându-le aceste întrebări, să vedem dacă au trecut pragul în partea cealaltă, și anume din consumator social de alcool, dacă au devenit deja dependenți. Ar trebui să fac o paranteză aici și să spunem că noi nu recomandăm alcoolul în nicio cantitate, pentru niciunul dintre efectele sale benefice asupra sănătății. Există studii care spun că alcoolul ar fi bun pentru sănătatea inimii, dar noi suntem pentru abstinență, suntem pentru a ne păstra mintea într-o stare cât mai alertă, cât mai prezentă, cât mai capabilă să judece, să-și aducă aminte, să treacă prin procesele de analiză și sinteză atât de complexe ale creierului uman. Și acum să revenim la întrebările noastre. O altă întrebare este: ați fost vreodată criticat pentru cât beți? Și această întrebare din nou ne poate releva faptul că persoana a trecut pragul în partea cealaltă, în zona dependenței. V-ați simțit vreodată vinovat pentru că ați băut? Este o altă întrebare foarte pertinentă. Și încă o întrebare este: ați băut vreodată dimineața ca să vă calmați nervii sau ca să scăpați de senzația de mahmureală? În caz că se răspunde cu da la 3 sau 4 întrebări din cele de mai sus, pacientul poate fi deja etichetat ca fiind dependent de alcool. Și apoi, după această trecere în revistă a problemelor legate de alcool, se trece la evaluarea propriu-zisă. În caz că se răspunde cu da la una sau două întrebări, pacientul poate avea probleme legate de alcool. Întrebările pacientului poate încă nu demonstrează faptul că el este expus la riscul ridicat pe care îl incumbă consumul de alcool, în cazul în care acesta răspunde cu nu. Se trece din nou la evaluare. Fie că a răspuns cu da, fie că a răspuns cu nu. Pasul al doilea este, deci, evaluarea. Dacă au fost 3-4 răspunsuri cu da la întrebările menționate anterior, ceea ce indică o probabilă dependență, dacă pacienta, în cazul în care avem de face cu o doamnă, este însărcinată sau dorește să conceapă un copil, dacă există o contraindicație medicală sau o stare patologică, precum o disfuncție hepatică, dacă pacientul sau cei din anturajul lui au raportat perioade de amnezie, adică de uitare în istoricul persoanei respective, sau dacă au existat niște încercări de a reduce ingestia de alcool care încercări au eșuat, atunci se recomandă la toate aceste persoane abstinența directă. Evaluarea va continua. Dacă au existat unul sau două răspunsuri cu da la întrebările de mai sus, dacă există un istoric familial de probleme legate de alcool, dacă s-au raportat răniri legate de alcool, accidente auto sau conducerea sub influența alcoolului, dacă există indicii în istoricul medical, cum ar fi hipertensiunea arterială, traumatismele, depresiile, anxietatea, tulburări de somn, dureri de cap sau diferite disfuncții sexuale, dacă există, deci, indicii în comportamentul pacientului, cum ar fi problemele legate de muncă, prezența la muncă, de școală, prezența la școală sau performanțele la muncă sau la școală, sau dacă a existat o problemă legată de familie în legătură cu consumul de alcool, din nou se va recomanda abstinența sau reducerea semnificativă a consumului de alcool în funcție de evaluarea pe care o va face specialistul. Pasul al treilea este consilierea și asistarea, sprijinul propriu-zis. În primul rând, medicul sau specialistul trebuie să-și arate îngrijorarea. Ceea ce mi-ați mărturisit despre obiceiul dumneavoastră, ar fi niște cuvinte, mă îngrijorează. El chiar poate folosi această expresie, iar cei care se află în anturajul imediat al pacientului și doresc să-l sprijinească și joacă rolul medicului până când acest pacient va ajunge în contact, într-adevăr, cu un specialist calificat, ar putea și ei să folosească această exprimare. În al doilea rând, se oferă sfatul: cred că ar trebui să încetați de a mai bea, este o frază. Sau: cred că ar trebui să reduceți mult cantitatea de alcool consumată, este o altă variantă. În al treilea rând, trebuie să evaluăm dispoziția de a trece la acțiune. Ce credeți? Sunteți gata să încercați să vă abțineți sau să reduceți în mod semnificativ consumul de alcool? Ar fi o întrebare. Dacă pacientul este gata să răspundă la aceste întrebări în mod afirmativ, atunci se va negocia cu el un plan de acțiune imediată. Pentru cei care se pot încadra la reducerea consumului de alcool, se recomandă maxim 2 porții de băutură pe zi la bărbați și 1 porție la femei. Se recomandă, nu înțelegeți prin faptul că doctorul recomandă consumul de alcool pentru vreun efect benefic, se recomandă în cu totul alt sens și anume se tolerează maximum 2 porții de băutură pe zi la bărbat și maximum 1 porție de băutură pe zi la femei. Nu uitați că 2 porții de băutură la bărbați înseamnă cam 175 ml de vin sau halbă de bere sau 50 ml de tărie. Întotdeauna femeile nu au voie decât la maxim jumătate. Repet, e vorba de sfaturi de specialitate, sfaturi medicale, nu e vorba și de opinia noastră, în care, repet, considerăm abstinența cel mai bun lucru. Dar se va sublinia că până și la aceste nivele care sunt aprobate, ca să spun așa, sunt tolerate, sunt recunoscute ca necomportând riscuri majore în ceea ce privește cancerul, în primul rând, dar se subliniază că și la aceste niveluri pot să existe riscuri legate de alte patologie, de alte suferințe ale organismului. Pentru că trebuie să știm că alcoolul se acumulează în organism și pe măsură ce efectele lui persistă în timp, apar diferite modificări. Pacientului trebuie să îi se spună că unii aleg abstinența, cel puțin pentru o vreme, în timp ce alții doar reduc consumul. Se întreabă, pentru dumneavoastră, care credeți că este cea mai bună soluție? Reducerea sau abstinența? Omul trebuie provocat să vorbească, să-și spună părerea. Oamenii trebuie să fie încurajați să reflecteze la viața lor. Pacienții trebuie să cântărească motivele pentru care ar continua să bea în comparație cu motivele pe care le-ar avea ca să renunțe definitiv. Apoi putem să le recomandăm diferite materiale educaționale, cum ar fi broșurile de la Asociația Alcoolicilor Anonimi. Pentru cei care ar trebui să abandoneze alcoolul, se recomandă tratamente specifice în instituții specializate din zonă, cum ar fi secțiile de psihiatrie. Trebuie să fim capabili să oferim celor în cauză opțiunea să aleagă între o instituție sau alta. Trebuie să facem apoi o programare în interesul lui la instituția respectivă, în numele lui, înainte ca pacientul să plece acasă. Și în sfârșit, o ultimă întrebare este, ce crezi tu despre planul acesta? Care este părerea dumitale? Controlul este al 4-lea pas. Trebuie să programăm împreună cu pacientul următoarea vizită și să monitorizăm progresul la fel ca în orice boală cronică. Trebuie să recunoaștem că schimbările comportamentale se desfășoară în trepte și că nu întotdeauna treptele sunt în sus. De multe ori evoluția este sinusoidală. Se fac doi pași în sus, se fac apoi 3 pași în jos sau se fac 4 pași în sus, 2 pași în jos și așa mai departe. Cel care este dependent, de regulă, cade și trebuie ridicat, nu numai la propriu, ci și la figurat, de tot atâtea ori, de câte ori cade. Cu ocazia consultației de control, se vor revizui țintele, se va evalua progresul, se vor analiza rezultatele testelor de laborator, bineînțeles. De exemplu, una dintre enzimele care se folosește, o enzimă hepatică, o transaminază, este gamma-glutamil transferaza sau transpeptidaza, cum era numită în trecut. Cei care au făcut progrese vor fi felicitați. Cei care nu au reușit trebuie să audă din nou îngrijorarea noastră. Trebuie să simtă empatia noastră, să o simtă în mod real. Și putem să le spunem ceva de genul, e adevărat că schimbările sunt extrem de dificile, ne dăm seama și aceștia trebuie să primească mereu și mereu încurajarea noastră, este caracteristica celor care sunt dispuși să ajute pe cei care sunt dependenți de alcool. Pacienții trebuie să-și reevalueze motivația. Se vor monitoriza simptomele de depresie, simptomele de anxietate, care, dacă persistă mai mult de 2, 3, maxim 4 săptămâni, vor trebui să fie tratate aceste simptome. Iar în finalul vizitei se face programarea următoarei consultații de control. Toate discuțiile trebuie să se desfășoare pe un ton de înțelegere și nu de confruntare. Lucrul acesta e foarte important nu numai pentru terapeut, dar și pentru cei din mediul imediat al pacientului. Pacientului trebuie să îi se ofere permanent ocazia să facă alegeri cu privire la modul în care să se facă schimbările în comportamentul său. Trebuie să menționăm aici că alcoolul lezează neuroni din lobul prefrontal unde se află sediul voinței, așa încât nu ne va mira eșecul repetat al celor dependenți de a se abține în totalitate de la alcool, care este, așa cum spuneam, drogul numărul 1 în lume. Recuperarea din această boală cumplită, aproape incurabilă aș numi eu, aproape incurabilă, este un proces eminamente spiritual. Ce înseamnă un proces spiritual? El presupune nu numai apelarea la asistența medicală de specialitate, ci și la Dumnezeu, Creatorul și marele profesor recuperator. Vezi, de exemplu, cei 12 pași ai procesului de vindecare promovați de Asociația Alcoolicilor Anonimi. Primul pas este recunoașterea incapacității personale de a depăși problema. Ei trebuie să spună și să, nu numai să spună, acești pacienți, acești dependenți la ședințele Alcoolicilor Anonimi. Apropo, sunt niște ședințe în care pacienții se întâlnesc numai între ei. Nu există cineva care n-a fost niciodată alcoolic și care conduce aceste întâlniri. Nu există un doctor care să le conducă, decât dacă poate vine și el acolo în calitate de pacient sau fost pacient. Pentru că, din păcate, orice om este vulnerabil din punctul acesta de vedere. Primul pas este, deci, să recunoască fiecare faptul că are o problemă și că nu reușește și nu va reuși singur să depășească problema respectivă. Al doilea pas este că omul este dispus să apeleze la o forță de din afara lui, la un for de din afara lui, pentru cei care sunt creștini la Dumnezeu, pentru cei care sunt atei la cei de specialitate, la familie. Există și fenomenul codependenței, despre care aș vrea să spun două vorbe. Am creionat acest proces de evaluare și terapie pentru că, în primul rând, cei din anturajul alcoolicului trebuie să cunoască unele aspecte vitale pentru a putea coopera în mod eficient. Vrând nevrând, ei sunt implicați în viața alcoolicului și, de regulă, într-un sens negativ, favorizând prin comportamentul lor dependența. Acest fenomen se numește fenomenul de codependență și trebuie să fie tratat de la început. Deci nu numai alcoolicul trebuie tratat, ci și cei care sunt în familia lui sau în anturajul lui imediat. Spre exemplu, soția unui alcoolic se poate duce să-i cumpere băutura pentru ca el să bea acasă și nu în oraș, spune soția, unde este expus unor riscuri suplimentare și rușinii pe care o aduce starea de ebrietate. Sau soția alcoolului se poate duce la medic după o beție a soțului, dar nu ca să ceară ajutorul potrivit, ci ca să îi ia un concediu medical cu care să justifice absența lui de la serviciu. Iată-o din nou într-o postură de a ajuta fenomenul dependenței, a ajuta între ghilimele, la modul negativ. O asemenea persoană, deci, poate să favorizeze dependența soțului, nelăsându-l să suporte singur consecințele propriilor sale alegeri și este la rândul ei, ea, această persoană, această soție, în cazul nostru, dependentă de acest comportament protector. Și în final, în loc de morală, o întrebare cu tâlc pentru cei care au avut răbdarea să ajungă până la sfârșitul acestei emisiuni. Cine este sugativa rea? Problema alcoolului, în două cuvinte, este o problemă mare. pentru întreaga societate umană. Alcoolismul este o boală cronică. Este o boală aproape incurabilă. Și pentru a vindeca pe cineva, e nevoie de un efort susținut, continuu, permanent, de a sprijini pe cel care nu mai are singur capacitatea să abandoneze. De a sprijini din punct de vedere medical, din punct de vedere social, din punctul de vedere spiritual. Și n-aș trece la ultima categorie, sprijinul spiritual, pentru că el este esențial. Rolul acestui grup al alcoolicilor anonimi, rolul sprijinului spiritual, al unui prelat, al unui pastor, al unui preot, poate fi foarte important. De aceea recomand ca toți cei care au o problemă cu alcoolul să intre pe tărâmul spiritual, să caute la Dumnezeu alinare, pentru că există vindecare. Și numai Dumnezeu este marele medic care poate să facă o vindecare permanentă, așa cum ne mărturisesc mulți care au fost smulși din ghearele acestei teribile boli. Vă mulțumesc pentru astăzi și doresc ca data viitoare să continuăm discuțiile noastre despre alcool pentru a vedea și alte fațete ale consumului acestui drog pe lista OMS-ului numărul 1 din toate drogurile care se folosesc în această lume. La revedere! Thank you.